raadiyo sagale amerikaati raadiyo sagale amerika wixata qabaga jumaataat galgala keessaa saalama walakkaa jalqabaga saasaditti meter bandi digdami lama digdami shani soddomi tokkorrat washington dc ra kadabarsu saganta fanoromo amma jalqaba geeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhihoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan kamiisa adoolessa 15 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 8 bara 2013 keessummeessaan keessanarraa namoo daandiiti. Dhaggeeffatoota keenya guyyaanarraa guyyaa addaati. Waggaa 25ffaa guyyaatti VOA'n yookaan raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo fi afaan Tigreetti jalqabame. Waggaa 25ffaarraa Tizitaa Balaachoo Sayid Mahammad Aliif anatu sagantaa kana jalqabe. Waahiloota keenya yeroo sana waliin jalqabne kanneen achi boona nutti dabalamanii yeroo dheeraa waliin deemne akkasumas dhaggeeffatoota keenya yeroo sana agarraatti addunyaa mararraa sagantaa keenya dhaggeeffattan itti hirmaattan. Nu qeexxaniif nu jajjabeessitan mara maqaa dhaabbatichaaf maqaa waayilota kiyyaan galateeffachaa baga wajjiin waggaa 25ffaa jalqabamuu VOA sagantaa afaan Oromoo geenyen jedha. Adoolessa 15 ayyaana dhalachuu VOA afaan Oromoo waggaa 25ffaa ilaalchisee torbanneen fuuldura keenyaa keessa qophii addaa akka qabaannu ta'uu asumaan beeksisuun fedha nu hordofaa. Gara sagantaa keenya irraatti ennaa deebinu immoo mootummaan Itoophiyaa jaarmaalee gargaarsaa biyyaa baasuu akka malu akeekkachiise. Hundi isaanii dhiirota kataan hoogganoonni olaanoon Somaaliyaa malaammaltummaaf nageenya dhabuu biyyattiitti furmaata fiduudhaaf waggoota hedduudhaaf ifaajjan. Miseensittiin mana maree Somaaliyaa Faayizaa Ajii Adam pirezidaantummaa biyyattiif dorgomuudhaaf kalees ennaa beeksisanitti yeroon itti harka dubartiitiin ilaalan ammaa jedhanii jiru. Tokkummaan mootummootaa weerarri koronaa Afrikaa keessatti dabalaa deemuu yeroo gabaasaa jiru kanatti weerarri vaayirasichaa Oromiyaa keessatti sadarkaa maaliirra jira? Qophiin fayyaa irra qabnu kanatti fuuleffata. Kanneeniif gabroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodiyuusariin Tamsaasarraa Faasil Gabayyoo Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Atta mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ministeer deettaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Reedwaan Huseen har'a ibsa kennaniin sababaa dhiheessii gargaarsaan qindeessitoonni gargaarsa namoomaa TPLFiin hidhachiisan jiraachuu tuquudhaan mootummaan dhaabolii gargaarsaa tokko tokko biyyaa baasuu kan danda'u ta'uu akeekkachiisan. TPLF waraana kakaasuuf dubbii tuqachaa kan jiru ta'uu kan ibsan ambaasaaddar Reedwaan tuttuqqaan kun itti fufnaan mootummaan labsii dhukaasa dhaabiinsaa xiinxalee tarkaanfii fudhachuuf kan dirqamu ta'uu dubbatan. Hawaasi addunyaas gocha TPLF kana akka balaaleffatu gaafataniiru. Haa ta'u malee naannoo Tigraayin hoogganuutti deebi'uu isaanii kan ibsan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el uummati naannoo sanaa mirgasaa guutummaan kabachiisuuf qabsoo jalqabe kan itti fufu ta'uu ibsuun isaanii ni yaadatama. Ambaasaaddar Reedwaan ibsa har'aatiin Itoophiyaan qormaata hamaa seenaa keessatti ishee mudate keessaa tokko yeroo ammaa keessa darbaa akka jirtu ta'uuseef biyyattiin akka diigamtuuf dhiibbaan itti fufee jiraachuu beeksisanii biyyoonni michoota ta'an deeggarsa akka godhan gaafataniiru. Dhiittaa mirga namaa Tigraay keessa jiruun wal qabate mana maree dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaan yaada murtii darbe haal duree Itoophiyaa irra ugura kaa'uuf ta'e jechuudhaan cimsanii balaaleffataniiru jedha Keenadii Abaata Finfinnee irraa. Gama biraan naannoo Tigraay bulchuutti deebi'uu isaanii kan ibsan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa kennaniin lola akka geggeessaniif naannolee humnaan qabaman gadhiisisuuf akka ta'e dubbataniiru. Baatilee 80 darban heera cabsuudhaan naannolee Tigraay jalatti bulaa akka turan qaamotiin humnaan qabatan hatattamaan dhiistanii akka baatan jechuun akeekkachiisan. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaas qabiyyeen Tigraay guutummaan hanga deebi'utti humnoonni naannoo tarkaanfii fudhatan itti fufu jedhaniiru. Humnoonni mootummaa federaalaas kana booda yaaddoo Tigraay akka isaan hin taane gochuuf hojii hojjennu itti fufna jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Mootummaan federaalaas daa'imman ajjeesaa jira jechuun yakkaniiru. Aangawoonni mootummaa naannoo Amaaraaf kan mootummaa federaalaa garuu TPLF walqaayitiif naannoo raayyaa gara naannoo Tigraayitti ka deebise waggaa 30 dura aangoo qabatee fi humna qabu fayyadamuun akka ta'e dubbatan. Naannoleen sun Tigraay jala kaseenan heerri Itoophiyaa raggaase famuusaa dura akka ta'e yaadachiisuudhaan adeemsi sun hundee seeraa hin qabu ennaa jedhan dhagahameera. Falmiin akkasii furmaata kan argatu mana maree bakka bu'ootaan kan hundeeffame komishina daangaaf eenyummaan ta'u mootummaan federaalaa irra deddeebi'uun ibseera. Tigraay keessatti karaawwataman dhiittaa mirga namaa laalchisee aangawoonni olaanaan abbaa alangaa federaalaa irra deddeebi'uun ibsa kennaniin yakki loltootaaf siviilotaan raawwatame qoratamee himannaaleen hangi tokko dhiyaachuuf adabillee muramuu ibsaniiru. Muummichi ministeerichaas hoogganoonni biyyattii sadarkaa olaanaa qorannaa geggeessanii kanneen badii dalagan seeraan akka gaafataman irra deddeebi'uun ibsuun isaanii ni yaadatama. Qaamni ofiisaa humna naannoo Tigraay jechuun of waamu Koram, Alammaaxaa, Waanjaaf Xumuugaa to'achuu saattaansee jiraattonni naannoo kumaan lakkaa'aman qe'ee ofii dhiisanii gara kaaba Walloo, Qobboo, Qabe, hanga Roobiit, Gobiyuu, Araadum, Waldiyaaf, magaalaalee kabiroo akkasumas kaaba Walloitti kan argaman Addis Qiny, Raamaa, Zoobil, Goleshaa, Jamadoo Maariyaamiif gara magaalaalee baadiyyaatti dheessuu isaanii kanneen yaada kennan ni dubbatu. Waajjaarraa fageenya kiiloomeetira 5 halkan miillaan deemanii waareerra magaalaa Qobboo dhaqqabuu isaaniillee maanguddoon tokko ibsaniiru. Har'a waareerra Waajjaa Qobboorraa miillaan gama seenuu kan dubbatu dargaggoon tokko immoo gamasaan Waajjaaf naannoo isaa haalli jiru yaaddessaaf miidhaa namoomaa hamaa geessisuu danda'a jechuun yaaddoo qabu ibsee jira. Baqatanii gamas dhaquutti dabalee ennaa baqattummaan jiraatan waan isaan barbaachisu argachuu dhabuun dararaa keenya hammeessee jiru baqattoonni kun. Tajaajilli bilbilaaf bishaanii naannoo sana addaan cituun illee gabaasameera. Buqqaatonni kun hawaasi addunyaa nuufaa birmatu mootummaan illee kan irraa eegamu raawwatu jechuudhaan ergaa dabarsaniiru. Himannaa baqattoonni kun dhiyeessan ilaalchisee hooggan humnootii naannoo Tigraay kanneen jechuun of waaman bira daandiin bilbilaa waan adda citeef deebii argachuu hin dandeenye jedha Masfin Arraagee Daseerraa. Naannoo Somaalee keessatti qaamee dhufu kan gaggeeffamu filannoo biyyoolessaaf naannoof kanneen dorgoman paartileen siyaasaa mana maree gamtaa hundeessuu isaanii dura taa'an mana maree sanaa obbo Hirsii Dool beeksisaniiru. Paartii Dimokiraasummaa Somaalee dhiyaa bakka bu'uun miseensa mana marichaa akka ta'an obbo Hirsiin manni maree gamtaa ka paartilee siyaasaa kun filannoon ittaanu nagaan akka xumuramuuf gargaara jedhan. Kana dura paartiin Dimokiraasummaa dhiyaa Somaaleef addi walabummaa biyyoolessaa Ogaadeen Izeemaaf akkasumas paartileen morkattootaa kanneen biroon galmeessuu kaadhimamtootaaf filattootaa akkasumas dhimmootii filannoon wal qabate kabiroo irratti komii dhiyeessaa turan. Boordiin filannoos galmeessuu kaadhimamtootaa ilaalchisee komee jiru dhaggeeffatee kan sirreesse yoo ta'u galmeessuu kanneen sagalee kennan ilaalchisee komii dhiyaates jilli ittaanaa durataa boordii filannoon hoogganame gara naannoo Somaaleetti malee xiinxala erga geggeesseen booda naannolee filannoo hanga tokko boodarras naannoo Somaalee guutummaa keessatti filannoon gara qaammeetti akka darbu murteesseera. Mana maree gamtaa paartilee morkattootaa amma hundeeffame keessa paartii badhaadhinaa adda walabummaa Ogaadeen paartii Somaalee dhiyaaf paartileen walabummaaf qixxummaa miseensummaan keessatti argamu. Paartiin badhaadhinaa miseensa mana maree sanaa ta'uusaaf komiin jiru qalbiidhaan mariidhaan furuun barbaachisaadha jedhanii kan amanan ta'u obbo Hirsiin ibsaniiru jedha Addis Chakkol Dirreedhawarraa. Rakkoo sababaa lolaa baatii 8 dura walitti aansee uumameen naannoo Tigraay keessaa sochiin daldalaa danqamee jira jechuudhaan koreen baatii diimaa beeksisee jira. Torbanneen lamaan darban hojiin daldalaa erga dhaabatee as gatiin midhaanii hedduu qaala'e. Baankileen naannoo sanaa cufamanii jiru uummanni fedhii bu'uuraa guuttachuuf hanqinni maallaqaa isa mudateera. Warshaaleen manca'anii jiru. Daldalaawwan hedduun cufaadha. Uummati hojii waan hin qabaanneef meeshaaleen barbaachisaniif kan eegumsa fayyaa dabalatee dhiyeessii tajaajila bu'uuraarra dhiibbaan ga'ee jira. Kaampaniin oksijiinii oomishu tokkichi hojii waan dhaabeef hospitaalonni hangi tokko kanneen hojiirra jiran sababaa kellaaleen eegumsa fayyaa hin jiraanneef dhukkubsattoonni itti heddummaatanii jiru. Biyyattiin COVID-19 hammaachuusaa beeksisaa ennaa jirtu kanatti hanqinni isaan mudatee jira. Keellaaleen eegumsa fayyaa sababa boba'aan yookaan ibsaan hin jiraanneef jenereetariidhaan hojjetaa jiran jechuun koreen fannoo diimaa beeksiseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afrikaa keessaa lakkoobsi namoota COVID-19 dhukkubsatanii hospitaala seenanii akkaan heddummaataa ennaa adeemeef ardittiin hanqina oksijiiniif siree ishee mudatee jiru kanatti torbanitti kanneen vaayirasii koronaan du'an 43% ga'uun galmeessamee jira. Adoolessa 11 lakkoobsi namoota du'anii ka torban darbee 4384 irraa gara 6273tti ol guddate. Torbanneen darban keessa lakkoobsi namoota du'anii 83% Naamibiyaa, Afrikaa Kibbaa, Tuuniziyaa, Ugaandaa fi Zimbaabuwee keessaati. ቫይረስን ኮሮና ተርባንን ወልታናን ሰደቲፍ ካን ኡልካዮቶ አዶሌሰ ኩደሰዲ ባረኩማ ለማፍዲግደሚ ቶኮ ነሞን ሚሊዮን ጃ ቀባማኒሩ አፍሪካን ባትሌደር ባንኬሰ ነሞን ኢትደበላ ሚሊዮን ኒቶኮ ቫይረስ ኮሮናን ካን ቀባማንተኡ ካልሜሲ ተጅርቲ ኩኒስ ለኮብሲ ሀገሴሮ ገባባ ከሰት ጋልሜ ፈሜ ኮቪድ ኩደሰጋል አርዲቲን አክከናዱራ አርጊቴን በክነቲ ሄዱማታ አዴሙ ጃርማን ፈያዱኛ በክሲሴጅራ ኢታና ዱቢማ ሙሚቻ በረሳ ከተኩማ ሞቱ ሞታ አንቶኒዮ ጉተሬስ ፍሎሬንሲያ ሶቶኒኖ ኢብሰቱተ ኦዱፍ ከለሰ ከነኒ ጅራን ጃርማን ቆናፍ ኛታ ካናዱኛ ፋውና ከጀደቲ ባቲን ሮባ ዱፋጁ ካንበላን አሃሜ ኢትዮጵያ ገመካባ ከሳ ከነን ጅራን ቆናን ቡልቶን ምን አንፈጫፈጩ ፈከሱመስ ኦሚሻ አርጋቹፍ ጫራን ጅሩ ጥቆራ ጅራን ካናፍ ደግርስ ማለቃፍ ደግርስ አቦሊ ገርጋርሳ ደራን ጭሙ መለ ጫራን ሱን ምልቁ ደንዳ ጅራኒሩ ፋውን ቆናን ቡልቶን ሄዱን ቀበኛን ሳኒ ከነከሰኝ ምዳኒ በለዳሌ ዮካን ሜሻሌ ቆና ዋንድራ ሳማማን ዮካን ገባን ሰኝ ምዳኒስ ጣበሙ ሁበቴ ጅራ ጀዳን ከናፍ ኦሚሽ ምዳኒ ከናኖ ደንቀሜ ጅራ ጀዳኒሩ ፋውን ኡመተ ሚሊዮን ተኮፍቱ ቃለ ማከነን ሀንቀና ምዳኛታን ረከታን ገርጋሩፍ ዶላር ሚሊዮን ሶዶም ጋፈቴ ጅራ ሀንገዮና ገርጋርሰ ዶላር ሚሊዮን ጃፍቱ ቃለ ማቆፋቱ ዋዳ ሰይናሜ ጀዳኒሩ ኦዱና ማፍቀም ካኑ
ከደጋጅርተነ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ሁንዲሳኒ ዲሮ ተከታኖ ገኖን ኦላኖን ሶማሊያ ማላመልቱማፍ ነገኛ ደቡ ኤሮድ ኤራፍ ቢየቲ ሙዳተት ፎርማታ ፊዱዳፍ ወጎተ የዱዳፍ ቀብሳዋ ቱራን ሚሴንስ መነመረ ሶማሊያ ፋይዛ አጂያደም ፕሬዝዳንቱማ ቢየቲፍ ዶርጎሙዳፍ ከለይሰና በክሲሰንቲ የሮኒ ታርከ ዱበርቲ ላለን አማ ጀረንጅሩ ተውዝገሩ መሐመድ ካሊ የሞቅዲሾራ ከገባሰቲ መነመሬ ሶማሊያ ከረጅሬስ ሳኒ ኢሮታንጉ ተከሰቲ ዶርጎምቱን ኩንደገር ሰጋር ገቹን ኡልፋታዳ በፍቃዱ ቱዲሳ
አደፎዚያ ዮሱፍ ሀጂ አደም ዮ ፕሬዝዳንቲ ሶማሊያ ተአኒፍ ለተመኒ ዋንዱ ሰከነን ከሳ እንጉዳን ነገኛ ቺምነዲ ነግዴቲፊ በሩምሳ አከ ፎዚያን ጂዳኒቲ ጀረንኩኒ ዋን ወርዲራ ኢትሚልካው ደደባኒታ
We've been waiting for men for so long to sort out the problems of Somalia but till today we see there are no solutions
Rakkun Somalia malakatae addam babachu dafi yero deera dafi warradira egnir hata umale amma ratti falli argaminjiru shakkito kumale warradira chala nanojjadda Islamumman dubartonni akka siyasa keessatti nirmanne akka taayita olana hin qabanne akka mumme motumma hin taane hin norku yo bangladeshin demtani waggaashanta mandarbeefi chaala isa dubartootu matuyu walgageeddara taayita ratti biyyukunimmo biyye heddu islamumma jabeessuda biyye muslimonni heddun keessa jirani indoneziyaatti dubartonni taayita ratu ranjiru pakistan keessas tanzania dhaafi singaporein dabalate dubartoota hedduutu taayitaa kanarra ture jedhan addefoziyaan filannoon alkallatti somaaliyaa onkoloolesa dhufu keessa taasifamu miseensonni caffee bakka bu'oota gosaatiin filatamu isa booddee miseensonni caffee pirezidaantiin biyyatti inni itti aanu eenyuun akka ta'e murteessu lammiileen somaaliyaa tokko tokko kan akka jiraataa moqaadishoo abdurramaan umar itti aantu muummee ministeeraa duraanii fi ministeerri dhimma alaa biyyatti addefoziyaan ittuu carraa argatanii akka gaarii ta'e aman
ku faraxsanahay waan soo dhaweynayaa in qof dumar uu isku sharaxo maanta madaxweynenimo
ittu dubartiin pirezidaantummaadhaan hoggante nan gammada adde fooziyaan hojiidhaan qoratamteetti beekumsaa fi mul'ata hoggansaa qabdi ittu dubartoonni pirezidaantii ta'anii filatamanii gara jijjiirama qajeelaatti geessuu danda'u jedha abdurramaan umar somaaliyaan biyya muslimootaati caalaan namaa yaada rincicaa isa hoggansa dubartootaa hin fudhanne qaba umar huseeni warreen kallattii kanaan yaadan keessaa isa tokko
in qof haween isku soo sharaxo doorasho ama madaxil madaxtinimo soomaaliya waxawaaye waan kasoo horjeeda
soomaaliya keessatti akka dubartoonni aangoo mootummaa qabatan hin deggeru aadaan soomaaliyaa fi seerri islaamummaa akka dubartiin sadarkaa olaanaa akkanaa qabatte itti gaafatamummaa guddaa fudhattu hin eeyyamu jedha umar huseen xiinxalaan siyaasaa anwar abdul fattah yuunivarsiitii biyyoolessaa somaaliyaa keessatti barsiisaadha sagalee miseensota caffee biyyattii argattee moo'uun fooziyaadhaa fi waan rakkisu miti garuu aadaa biyyattii isa bara dheeraa irra aanuu qabdi jedhan
It's democratic majority to see women vying for the head of state in Somalia.
Yemu deggersa dubartota harka solduma mana mare ke sajirani fi deggersa irota yara walbirak amne ilallu. Somalia ke satti dubartin presidentum mad afi yemu dorgomtu argun bilchina demokrasiti. Ata umale adefozian ada Somalia isa hunde gadifage fatefi islamumma isa irak ofa akaw gansati fudaturra. Murkichi matu ishe gataajid. Filannon prezidantumma Somalia waggadarbe ademsa filannon ratti wan waligaltein abamefi bodat tafeture. Seratumtoonni biyatti yero gababa dafi ango prezidanti Muhammad Abdullahi yokin formajojit amanibe kamanu dere sanituru nisani niyadatam.
Kurradio sagale Amerika saganta afan oromoti. Torbanitti yeroo tokko kadhiyaatu qophii fayyaa. Yeroo tokkummaan mootummootaa weerarri koronaa Afrikaa keessatti dabalaa deemuu isaa gabaasaa jiru kanatti weerarri vaayirasichaa Oromiyaa keessaa sadarkaa maaliirra jira? Qorannaaleen geggeeffamaniif talaaliin raabsamoo? Gaaffilee kanaaf kabiroo irratti jaallanneen ittaanaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa obbo Darajjee Abdannaa haasofsistee jirti. Akkas jechuun jalqaban obbo Darajjeen.
Tikkaachu saaf sababaa maalidha jettu?
Sababaan egaa qorannoodhaan kanadha jechuun amma ammallee kan qoratame yoo dhibe maaluma tireendii dhibee kun itti babal'ataa jiru kan duraanii dhajjiwoota darban kana xiqqaataa dhufeera. Duraanii kan kaasaa turre namooti qorataman xiqqaachuudha kanarraa kan wal qabate dhibeen kun bal'inni isaa meeqa akka ta'e dhugaatti agarsiisuun duratti isaadhaa kan jiru. Duraan yeroo bal'inaan dhibeen kun mul'atu namootuma qorataman keessaa namooti dhibee kun irratti mul'atu giddu galeessaanii. Dibba keessaa namooti gara persentaa 20-25 gidduu ta'u guyyaa guyyaa poozitiiv ta'u jira. Afurtama kan ta'u jira, sagalis kan ta'u jira. Giddu galeessaan turu gara persentaa 20-25 gidduu kan ta'an namoota qorataman dibba keessaa poozitiiv ta'aa turanii jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu poozitiiviti reettiisaa gadi xiqqaatee gara persentii 10 gadi bu'ee jira jechuudha kan inni agarsiisudha. Kan jiru kun babal'ina dhibee kanaa yeroo duraan irra ture irraa kaasee xiqqaachaa dhufuusaa agarsiisaa jiraatu irraa kan hafe sababii kanaadhaaf kun xiqqaate kan jedhu amma akka qorannu waan tokko harka qabnu hin jiru waan ta'eef sababii kanaaf kan hafe kan jedhu xiqqoo nama rakkisa dubbachuu jechuudha.
Qorannaan immoo itti fufee jira uummati immoo ba'ee of hin ilaalchisa.
Qorannaan akka duraanii yaa mootummaanis duudhaan akka qoratamu godhamaa tureedhaan booddee garuu namoota 3,400 guyyaan kan qoratamu akka duraanii 1,000 miti kan qoratamaa jiru. Namootuma irra shakkamoo mallattoo qabaniidha kan qoratamuudha akka duraanii nama hundumtuu akka inni qoratamuuf keessuma dhiibbaa godhamaa hin jiru jechuudha. Tokko sikiitii wajjin wal qabatee lammaffaan immoo saampilii sonaan wajjin wal qabatee hanqinaalee jiran irraa kan ka'e akka duraanii bal'inaan hin qoratamu jechuudha. Haalli qorannoo jiru.
Qorannaan bal'inaan hin deemu taanaanii lakkoofsuma jiru baruun hin rakkisuure.
Bal'inaan qoratamee iddoo baay'ee gahanee bal'ina dhibee kanaa amma bira kan jedhu dubbachuudhaan bal'inaan namoota saampilii fuudhamee qoratame keessaa yoo ilaalamedha. Amma garuu namootuma dhaabbata fayyaa dhufaniifi irra saaxilamoo ta'aniifi mallattoo dhibee kanaa qabanii duwwaadha kan qoratamaa jiru malee tatamsa'ina dhibee kanaa bal'inaan hawaasa keessatti kan jedhu bifa agarsiisu miti jechuudha. Qorannoon gaggeeffamaa jiru.
Ija Itoophiyaadhaan gaafa ilaalamu Oromiyaan sadarkaa maaliirra jirti?
Duraanii Finfinnee taanii bal'inaan dhibee kun kan keessatti mul'atu Oromiyaa ture. Amma yeroo ammaa kana garuu naannolee warra kaan wajjin naannoleejjiidha kan ilaalamuudha akka duraanii sanatti miti amma kan mul'atu.
Oromiyaa keessaa hoo iddoo faca'inni kun itti ammaatu eessa?
Oromiyaa keessaa magaalota naannoo Finfinnee jiran kana keessatti kan inni baay'atu Adaamaa akka Bishooftu, Buraayyuu fa'aa kanaafi Sabbataa fa'i kan mul'atu bal'inaan.
Amma vaayirasiin bifa jijjiirratee jedhamu variantii jedhaman kun jiru. Inni kunoo attam?
Amma ammaatti kan duraan beekaman gosa alfaa fi beektaa kan jedhamudha. Amma deeltaa kan jedhamu akka addunyaatti mul'ataa jiraani. Inni kun akka biyya keenyaatti yaa ministeerri fayyaa fi qorannoon gaggeeffamaa jira. Biyya keenya galee ramuu hin galle kan jedhu dubbachuudhaafi ganaa qorannoon ministeerri fayyaa dhaabbataa ministeerri fayyaa hawaasaa wajjin ta'uudhaan qorannoo gaggeessaa jiru. Galee moo hin galle kan jedhu amma ammaatti ifatti wanti beekamu hin jiru jechuudha.
Warri kaanoo alfaanfaan?
Isaan jiru beekamaadha. Akka duraan warri duraanii jiru gosi isaanii.
Yeroo haala dhukkubichaa ilaaltanii hammaataa deemaa jira moo gada deemaa jira Oromiyaa keessatti?
Haala amma jiruun kan duraan irra xiqqaataa jira kun egaa kan agarsiisu tokkoffaa akkuma sila kaate namoota qoramataman keessaa namooti poozitiiv ta'an xiqqaachaa dhufeera kan duraan irraa. Lammaffaa immoo isa duwwaatu hin taane namootumti illee ideen kan xammaatus xiqqaataa dhufeera kan qabaman keessaas namooti xammaatuu fi duwwaatiin xiqqaataa dhufeera duraan guyyaatti duwwaatiin gara soddoma. Gara 35 ga'ee ture jechuudha. Amma yeroo ammaa kana 2-3 kan duuti jiru. Kunis gama tokkoon kan qabamanis dhibeen kun kan itti hammaatu xiqqaataa dhibeera. Akka waliigalaatti immoo kan qoratan keessaas namooti dhibee kanaan qabamuu isaanii irratti argame xiqqaataa dhibeera jechuudha. Kun akka waliigalaatti yeroo laalu ji'oota darbamirra ji'oota namoota sadan kana xiqqaataadha kan inni gadi waan ta'eef kan duraanirra xiqqaachaa dhufuusaadha kan ragaanee guyyaa guyyaan garraa sana fudhannu kan agarsiisa.
Komee duraan ogeessonni dhiheessaa turanii uummanni of eeggannoo hin godhuu of hin ilaalchisuu fageenya waliirraa hin eeggatu kan akkas akkas jedhu ture. Gama sanaan immoo fooyya'insi jira.
Gama sanaan fooyya'insi badaa jiru hin jiru akka ammayyuu taanaan xiqqaatu garuu namooti keessumaa dhaabbilee fayyaa yeroo dhaqanni dhaabbata keessumaa kan akka baankii geejjiba seerri bahee akka hojiirra oolu godhamee jiraanii xiqqoo magaalota gurguddaa keessatti wanti fooyya'insi jiru hin jira gara. Naannolee godinaa gara baadiyyaatti yeroo siqamaa deema garuu wantoota akkasii kan itti fayyadamnu gochuu dhiisuun mul'ataan kan hojii wal qabatee hankinni kan jiru ta'uu isaati kan inni agarsiisu jechuudha.
Egaa mee karaa tallaalii farra dhukkuba COVID-19 deebina attami raabsisaa Oromiyaa keessa?
Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana ogeessa dabalatee namoota tiriirmiirtoo qabanii gara 1724 kan ta'an tallaallii fudhatanii jechuudha. Karoorri keenya 1732 ture yeroo ammaa kana namoota ogeessa dabalatee kan namoota miiltoo dhibeewwan adda addaa qabanii fi umriin isaanii waggaa 55 ol ta'e waliigala gara 1724 talaallii argatanii jiru jechuudha. Kan ogeessa qofaatti gara ogeessa 1994 kan ta'u kan dhuunfaa dabalatee jira kun kan mootummaa duwwaa miti gara 1974 kan ta'u gara 90% talaallii argatanii jiru jechuudha.
Egaa gosti qorichichi kennamu AstraZeneca ta'a jedhee yaada. Yoo isa ta'e isa marsaa lammaffaa ammoo itti fufiinsaan fudhataa jiru?
Marsaa lammaffaan beekuu gale kan dura irraa kan kenname kan naannoo keenyaatti immoo jimaata irraa kaasee kan inni jalqabu kanaaf marsaa lammaffaa reefuu gale jechuudha kun biyyaattu.
Silaa marsaan lammataa yeroo hagamii booda kennamuu turre ture?
Jeesaati booddee kennama warra yeroo jalqaba laawun chiinkii sabantaa kanaarratti fudhatanii. Kan jeesaati guutamalee kaan baay'een jeesaati guunne kan jeesaati guutan immoo doozii mata duraarraa kan jirurraa kennamuu jalqabiraan inni garuu bal'inaan tarafaniiti amma akka biyyaatti gaafa roobii kaleessarraa kaasee inni jalqabee naannolee keessatti immoo jimaatarraa kaasee raabsama ta'ee kanatti baqaallee ibsee jiraan ammaa fi nuun ga'in jiraan boolitti dhugaa jennee mayaannaan.
Namoonni tallaallii sana fudhatanii dhukkubsatanii yookiin rakkinni adda addaa isaan quunnamee jiru Oromiyaa keessa?
Rakkoon addaa amaan hin jiru miidhaan kan irra gahee hin jiru garuu mallattoo talaallii kun fiduu danda'a dhamanii yaadaman namooti irratti argaman jiran fakkeenyaaf kan akka kanna gubuu dadhabsiisuu buusaa buusaa dhukkubsuu wantoota akkasii kun jalqaba namoota irratti mul'ate jira jechuudha. Namoota hundaa irratti miti namoota tokko tokko irratti kan mul'ate jira kan haala garuu mallattoo hin mul'ata dhamanii eegan malee miidhaa addaa kan hin geessisan jiru. Koronaan akkuma dhabe naannoo keenya keessatti qoratamee beekuu adeemsu malee yeroodhaa yerootti amala vaayirasii qaburraa kan ta'e of jijjiiraa bal'inaan addunyaa irrattis bifa adda addaatti mul'ataa jira waan ta'eef nu birattis inni keessumaa naaraan biyyoota adda addaatti mul'ataa jiru kun jiraachuu danda'a waan ta'eef ani kaasu hawaasa keenya addaa cimaan carraa kanaan deeggannoo barbaachisaa ta'e gochuun barbaachisaa jechuudha. Koronaa duraan bitiin of eeggannoo gochuun dhibeewwan biraarraas namatti isa waan ta'eef keessumaa guutii afaanis funyaanii. Kanna harkaa wantoota malattisa koovidiif gargaaru jedhamanii ta'an kun koovidii duwwaa fi tuuntaan dhibeewwan daddarboo biraarraa yoo ittisuu danda'u waan ta'eef carraa kanaan hawaasa keenya of eeggannoo ogeessi gorsanni kennu fudhatee jirra oolchuudhaan dhibee kanas ta'e garaagaraarraa of eeguun gaariidha kan jedhu dhaamsa kabajame.
Obbo Darajjee Abdannaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Bara 2011 bilisummaa ishee kan gonfatte Sudaan kibba yeroo dheeraaf rakkoo dhala namaa kan gosa adda addaan rakkataa jirti. Waggoota 20 Sudaan kaabaaf kibbaa gidduutti wal waraansi gaggeeffame hiyyuma fidee juubaan muddaminsa Sudaan waliin qabduun akka boba'aan gurgurtaaf gara biyya alaatti hin ergamne bara 2012 ega dhaabate as diinagdeen biyyattii caccabee mootummaa fi biyyattiinis tasgabii dhabanii jiran. Kanaafis jecha mootummaan Sudaan kibbaa rakkoo biyya keessaa fi balaa uumamaaf deebii quubsaa kennuu hin dandeenye. Balaa lolaa bishaanii caamaa fi waggoota 7 immoo walitti bu'iinsi hidhannoo biyyattiima keessatti gaggeeffame sochii hojii qonnaa fi horsiisa beeladaalee mancaaseera. Gabaa fi daldalli qaala'uun wabii nyaataa hammeesse gargaarsa dhala namaa hanqise. Sudaan kibbaa har nyaata caasaalee tajaajilaa fi hojii nagaa eegsisuu kan hookkara saalaa ittisu yookaan immoo yoo uumames deebii kennu dabalatee harka caalaa isaa hawaasa gargaarsa dhala namaa soran irratti hirkattee jirti. Heddumina uummata Sudaan kibbaa 12,000,000 keessaa 8,800,000 kanneen ta'an yookaan immoo harki 70 gargaarsa dhala namaa yookaan kan hatattamaa bara keessa jirru 2021 kan isaan barbaachisu ta'uu tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Gama kaaniin immoo Sudaan kibbaa hojjetoota gargaarsa dhala namaa kanneen biyya ishee keessatti hojjetaa jiraniif iddoo balaa guddaan jiru taatee jirti jechuudhaan bulchituun jaarmeeyaa USAID Samantaa Paawers ibsa dhiyeenya kana baasaniin hubachiisanii jiru. Jalqaba bara 2020 kaasee hojjetoota gargaarsa dhala namaa irratti yeroo 400 caalaa gochi hokkaraa gaggeeffamu tokkummaan mootummootaa gabaasee jira. Kunis bara keessa jirru jechuun 2021 baatii ebila keessa hojjetoota gargaarsaa 2 ajjeefamu dabalata. Hokkara kana kan balaaleffatte Yuunaayitid Isteetsi mootummaan Sudaan kibbaa siviilotaa fi hojjetoota gargaarsaaf eegumsa akka godhu kanneen gocha kana raawwatanis Reng Tooriitiif Jaamjaang keessatti to'annaa jala akka oolchuuf Samantaa Paawer gaafataniiru. Jaarmeeyota gargaarsaa irratti hokkarri oofamu hojjetoota gargaarsaa qofa miidha otoo hin taane raabsa gargaarsaa kan lubbuu nama hedduu du'arraa oolchu jeequun kanneen eeggataa jiran rakkoof saaxila. Dhiyeenya kana kutaa Naayil isa ol aanu keessa haalli jiru beelli seenuuf dhiyaachuusaa yeroo mul'isaa jiru kanatti namoonni 45,000 ta'an gargaarsa akkaan isaan barbaachisu karaatti argatan dhabaniiru jedhan. Michoonni keenya kan gargaarsa dhala namaa humna ofiituun qusatiin hojjetaa kan jiran ta'us gargaarsa nyaataa sana raabsuuf balaa guddaatu isaan eeggata. Nageenya isaanii eeganii namoota gargaarsa barbaadan dhorkaa tokko malee dhaqqabuuf uummanni lubbuun akka turu gochuuf akkaan barbaachisaa akka ta'e hubachiisan. Haleellaa doorsisa yookaan sodaachisi hojjetoota gargaarsaa irratti gaggeeffamu lammii biyya kamiiyyuu haa ta'an fudhataman qabu. Mootummaan Sudaan kibbaa hojjetoota gargaarsaaf eegumsa gochuuf battalumatti tarkaanfii akka fudhachuu qabu akkasumas kanneen wabii nyaataa fi gargaarsa akkaan barbaachisaa ta'an hin qabne dhaqqabuuf karaan dhorkaa tokko malee haala dhaabbataa ta'een banaa akka ta'u gaafachuun gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloherzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloherzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloherzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.